Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравай. Абмяркуем наступныя тэмы. Лукашэнка скасаваў ахоўную зону палескага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка. Даведаемся, што цяпер адбываецца ў запаведніку. Удзельнік 6 алімпіядаў Сергей Далідовіч распавядзе «Еўрарадыю», як збіраецца патрапіць на 7-ю. Хлопчыку, якому праз ДЦП забаранілі футбол, падарылі квіткі на суперкубак УЕФА. Гісторыя шчасця на нашых хвалях ўжо неўзабаве. Падрабязнасці чакаюць вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
10-гадовы хлопчык з Бабруйска Клім Севярынцаў больш за ўсё ў жыцці любіць футбол. У родным горадзе ён займаўся ў футбольнай секцыі, але калі трэнер сказаў прынесці даведку аб здароўі, са спортам прыйшлося развітацца. Справа ў тым, што ў Кліма ДЦП, а ў Беларусі дзецям з такім дыягназам паводле заканадаўства нельга займацца каманднымі відамі спорту. Але ж дзякуючы Еўрарадыё, Беларускай федэрацыі футболу і турэцкім авіялініям Кім патрапіў на суперкубак УЕФА, дзе ў матчы паміж Манчэстэр Юнайтэд і Рэалам, нягледзячы на траўмы, на полі на 83-й хвіліне выйшаў кумір хлопчыка Крыштыяну Раналду. А я перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову, які ведае ўсе падрабязнасці.
Клім Севярынцаў, хворы на ДЦП хлопчык з Бабруйску, якому дактары забаранілі гуляць у футбол, здзейсніў сваю мару і пабачыў жыўцом гульню сваёй улюбёнай каманды мадрыдскага Рэала. Гісторыя Кліма – гэта натхняльны прыклад таго, што ў жыцці магчымае абсалютна ўсё. 9 жніўня хлопчык яшчэ гуляе па Скоп'е, дзе напярэдадні прайшоў матч на суперкубак УЕФА. Рэал перамог Манчэстэр Юнайтэд, а лідэр іспанцаў Крыштыяну Раналду, каб выйсці на поле ў той вечар, перарваў свой адпачынак, нібыта адмыслова для таго, каб Клім пабачыў свайго куміра. Сувязі з хлопчыкам і яго сястрой Жэняй, якая суправаджае яго ў вандроўцы, пакуль няма, але іх мама, Марына Зіноўская, кажа, што ў дзетак усё супер.
Говорят в двух словах: классно, все супер, мама. Все получилось, фотографии есть. Там, где они на поле вдвоем, очень красиво. Конечно, возле корабля там где-то какого-то самолет, когда идут.
Больш за ўсё ў жыцці 10-гадовы Клім Севярынцаў любіць футбол. У родным Бабруйску ён займаўся ў футбольнай секцыі. Але калі трэнер сказаў прынесці даведку аб здароўі, давялося сысці. Справа ў тым, што ў Кліма ДЦП, хаця ён і выглядае як звычайны хлопчык, тэрапеўт не дала яму даведку, бо згодна з беларускімі законамі, дзецям з такім захворваннем забаронена займацца каманднымі відамі спорту. Клім вельмі сумуе. Хлопчык не разумее, чаму ўсё так адбылося, і тлумачыць сітуацыю вельмі проста.
Таму што справка браць не.
Бацькі Кліма не здаліся і пачалі вадзіць сына ў басейн. Спачатку на свой страх і рызыку і пад асабістую адказнасць трэнера. А пасля таго, як хлопчык заваяваў 2 залатыя медалі на рэспубліканскіх спаборніцтвах, у паліклініцы далі даведку, каб хлопчык змог наведваць басейн афіцыйна. Але галоўная мара Кліма – займацца футболам дагэтуль не здзейсненая. У Беларусі ёсць доўгі на 26 старонак спіс захворванняў, якія не дазваляюць хадзіць у спартыўныя секцыі. Праз гэты спіс спорт застаецца зачыненым для тысяч дзяцей. Ці магчыма перагледзець гэтыя нормы? Еўрарадыё будзе сачыць за рашэннем гэтага пытання і за лёсам Кліма Севярынцава. Павел Свярдлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У суботу 12 жніўня ў Лошыцкім парку ў Мінску пройдзе фестываль «А-фэст», які арганізуе піваварная кампанія «Алівария». На фестывалі выступяць Джон Ньюман, Дэфас, Акута. Арганізатары абяцаюць 60 кропак з ежай, спевы з зоркамі, а піва будуць разліваць за 10 секунд. Пра мэты і канцэпцыю фестывалю распавядзе нашая журналістка Маша Калеснікава.
У суботу 12 жніўня ў Лошыцкім парку пройдзе «А-фэст». Арганізатар Бровар Алівария пазіцыянуе яго як еўрапейскі фестываль піва і ежы. Тлумачыць менеджерка па камунікацыях кампанія Алівария Алла Ляцяга.
Ну, гэта перш за ўсё такі фармат адпачынку, які прадугледжвае абсалютна такую вось нефармальную атмасферу на адкрытым паветры, проста на траве можна адпачываць, атрымліваць асалоду ад піва, ежы смачнай, разнастайнай, розных забаў і, натуральна ж, цудоўнай музыкі.
Паколькі АФЭСТ – фестываль еўрапейскага адпачынку, то еўрапейскасць, кажа Алла Ляцяга, мусіць праяўляцца як ва ўсіх забавах фэсту, так і ў музычнай праграме. Прычым улічваецца і асаблівая атмасфера Ложыцкага парка, якая прадугледжвае збольшага камфортны музычны фон. Таму не дзіва, што прыедуць разняволеныя Дэфаз, рамантычная Марэча Яковская, а хэдлайнерам стане энергічны брытанец Джон Ньюман.
Тафэст – гэта фестываль еўрапейскага адпачынку. І такая канцэпцыя, яна нас абавязвае водціск на ўсю праграму фестывалю і на забавы, і на музычных выканаўцаў. Таму мы, натуральна, шукалі менавіта еўрапейскіх выканаўцаў. І нават вы будзьце смяяцца, нават нам у сетках задавалі пытанне, ці сапраўдны гэта Джон Ньюман прыязджае ў Мінск.
Летась АФЭС сабраў 80 тысяч наведвальнікаў. Сёлета арганізатары чакаюць яшчэ больш гледачоў. Па словах Аллы Ляцяга, куфаль піва на АФЭС абыдзецца ўсяго ў 2,5 рублі. Разліваць яго будуць вельмі хутка. Дзеля гэтага закуплена адмысловае абсталяванне, з дапамогай якога келіх напаўняецца ўсяго за 10 секунд. Прадаваць піва збіраюцца да 21:00.
Мы зробім усё, каб госці фестывалю выключна атрымлівалі асалоду ад фестываля і не гублялі свой каштоўны час на нейкія побытавыя пытанні. Будзе пашырана санітарная зона і будзе палепшаная навігацыя, таму што мы заўважылі, што летась проста людзі ішлі ў нейкія найбліжэйшыя пункты і не заглядвалі далей. Што датычыцца смачнай ежы разнастайнай, сёлета будзе яшчэ больш. Мы утрая павялічылі зону фудкорта, гэта будзе больш за 60 кропак продажу рознай ежы, закусак.
Уваход на АФЭСТ бясплатны. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Беларускі лыжнік Сергей Далідовіч распачаў збор сродкаў на падрыхтоўку і ўдзел у зімовых алімпійскіх гульнях 2018 года. Калі ўсё атрымаецца, гэтыя гульні стануць сёмымі ў жыцці беларуса. Сіл у Далідовіча хапае, не хапае грошай. Каб добра падрыхтавацца да гульняў, з верасня па студзень спартовец мусіць узяць удзел у тузіні гонак, а гэта і квіткі на жытло, і спартовае харчаванне. Пры гэтым сёлета лыжніка звольнілі з міністэрства спорту, у якім ён працаваў усю кар'еру – 27 гадоў. Таму спартовец вырашыў папрасіць дапамогу ў людзей. Пра гэта і пагутарым з ім перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне тым, хто глядзіць і слухае нас праз сацыяльныя сеткі. Мы ў жывым эфіры і госць нашай студыі гэта славуты, можна сказаць, легендарны беларускі лыжнік Сергей Далідовіч. Прывітанне, Сергей.
Добрый дзень, прывітанне.
Нагода, з якой мы сёння сустрэліся, ну, яна такая. Цікавая, да? Сергей пачаў краўдфандынгавую кампанію для таго, каб сабраць грошы на падрыхтоўку да ўдзелу ў алімпійскіх гульнях у Пхенчане, якія адбудуцца ў самым пачатку 2018 года. Сергей, якія навіны першыя дні кампаніі прынеслі які-небудзь вынік?
Ну, собрана ўжо 1500 рублей, то есть, я считаю, это достаточно такой успех, если вчера мы вечером только запустили проект, получается, еще не проходили платежи, были какие-то проблемы, то сегодня на данный момент вот 1500 рублей. То
есть... Отрымливается за несколько годин, ну, за день,
будем ну, сказать так, да? За полдня, да.
1500, а кольки треба всего?
Ну, тут поставили 30, это максимальный, который, то есть, ни в чем себе не отказывать. 30 тысяч рублей стоит там, но нету плюс-минус, то есть... Нету несгораемой сумы, скажем
Ясно.
Так.
Ясно. Карате, калі хуткасць захаваецца, то, в принципе, можна будзе дзён за 20, здаецца,
ну, у нас нет, нет, у нас стоит сроки, это до октября месяца, то есть, и до октября месяца будет уже ясно, то есть, продолжая карьеру или нет. Если сумма больше, там, получается, минимальная сумма, это 15 тысяч рублей, которая нужна, если она не собирается, то, конечно, продолжать этот проект смысла не
будет. То бок, это вас демотивуе... Як спартоўцу, да? Калі людзі не гатовыя пабачыць вас у На лыжні хаця б 2 рублі можна ахвяраваць, гэта мінімальны, так, унёсак.
Ну, может быть, я не знаю, ещё тяжёлая артиллерия не вступала в бой. То есть люди перечисляют, приятно, конечно, больше комментариев очень много, некоторые положительные, некоторые отрицательные, но это нормально, наверное, то есть.
Я, вось вы мне сказали перед эфиром, что есть комментарии на кшталт, так продайте машину и поездите на Олимпийские гульни, да? Ну, коли будет такой выбор, Сергей? С машиной застаться, ці на Олимпиаду поехать. Продадите машину?
Нет.
Ага.
То есть, если выбор так стоит, что продать машину, просто поехать на Олимпиаду, нет. Ну, не стоит вопрос о том, чтобы просто туда поехать, еще раз повторяю. Вопрос в том, что вот недавно ехал по Минску, где-то не видел рекламу, одни мары, разные махчимости. Я считаю, что мечты у нас спортсменов одни, но, к сожалению, у меня
возможностей так?
Сейчас нету, потому что у других они есть, которые люди тренируют, у меня их нету. То есть я хочу хотя бы, чтобы они были такие же, как у них, хотя бы.
Позиция такая, спартовец не мусить заставаться один и продавать свою машину для того, как поехать на споборництво и выступать за свою краину, так?
Ну, наверное, так. Угу. То есть, ну, у меня есть еще и квартира, то есть, ну, у меня есть еще и трое дочек, которых надо содержать, то есть, помимо того, пока я, опять-таки повторюсь, я езжу за свои деньги, за свою, надеюсь, которую мне будет уплачивать спортивная пенсия, она еще не оформлена до конца, но...
Ці ёсць намер вернуцца назад у Міністэрства спорта і ў федэрацыю?
Ну, як все говорят, федэрацыя, они открыты. Ну, вот 3 месяца я вот ждал, честно говоря, 3 месяца я думал, что кто-то, может быть, позвонит, может быть, кто-то со мной свяжется. К сожалению, на данный момент один человек только пока заинтересован, это тренер, чтобы я бегал, то есть идёт на какие-то уступки. Я тренируюсь рядом с командой. Там я... есть где переодеваться в раубичах, тренируюсь вместе с командой, но за свой счет.
Я растлумачу слухачам, сегодня з'явився коментар старшині Федерации лыжных гонок, який каже, что, в принципе, Сергея усе чекають, але просто праз некие бюрократичные процедуры, и он не включений у спіс спартовцев, яких підтримує Міністерство спорту і Федерація. Мовляв, треба праз некий час, будуть загады выдадены, и Сергей може вернуться у сборную. Але ось мы зараз чуем на упростоць Сергея, что за 3 месяцы никто не займался этим питанием, принамсі, с ним это не обмерковывал. Так?
Ну, так, вот, буквально неделю назад начался только процесс, то есть, но про кампанию по сбору средств это уже было объявлено 3 месяца почти назад, пока такие процессы происходили потихоньку, ну и вот бросать этот вот на полпути... 7 дней назад мне как бы предложили, может быть, мы тебя включим, может быть, и нет.
Ну, одно другому, я думаю, не перешкоджает.
Ну, может быть, всегда эти деньги можно вернуть, если процесс будет запущен, возвращение в национальную команду, то почему нет?
Угу. Сергей, самое главное питание, якое турбує людей, которые думают, укласти им гроши у нечто, ти не укласти, на что яны пойдут? Ти можно зараз вось по пунктам некие самые великие траты расписать?
Ну, вот пока в Беларуси траты мои простые. Это бензин, доехать до Раубища. Все. То есть я трачу в день 4 доллара, доезжаю, уезжаю. Все, ничего я больше не трачу. Все эти деньги, которые надо будет, это провести один зарубежный высокогорный сбор. Это в районе 2000 евро стоит, если я еду один. И потом 2 месяца, почти 75 дней пребывания, по моим подсчетам, это в Евросоюзе и участие в соревнованиях ФИС. Которая, где завоевываются лицензии и очки, которые потом учитываются при именной лицензии, вот на это деньги и пойду.
То бок, каб атрымаць ліцэнзію на ўдзел у алімпійскіх гульнях, лыжнік мусіць некі час перад ёй прымаць удзел у гонках, які праходзяць па ўсім свеце.
Да.
Ну, звычайна, я так думаю, это Европа.
Это Европа, Скандинавія, да.
Поўнач Росіі, відаць, таксама.
Ну,
так?
Росія тоже потом, да, в канцы. Ну, иногда па Росіі трудней передвигацца, чым па Европі, потому што всё-таки это Росія, это Росія-матушка.
Добра, а спартовае харчаванне, экіпіроўка, а лыжы нарэшце?
Ну, это всё я уже заработал своим именем там. Это все есть, не надо просить, не надо покупать.
То бок
это мне уже дают
подтримка.
15 лет, как я уже получаю за рубежом. То есть это все.
Зараз вы тренируетесь у Раубичах. Ездите туда каждый день?
Кожний день.
Як там вогуля умови? Як там зараз?
Все хорошо. Не перестаю повторять, лучший центр мира, но летний. То есть очень прекрасные условия для тренировок. То есть все для роста спортсмена все есть.
Угу. Хочу нагадаць нашым слухачам, што можна задаваць пытанні. Пытанні ў соцсетках мы іх будзем аператыўна прымаць і перанакіроўваць да Сергея. Сергей, як лыжнікі трэніруюцца ўлетку?
Ну, вот вчера могу...
Спорт.
Да, день на день не приходится, но обычно чередуются у нас роллерные тренировки с кроссовыми тренировками. Роллеров, естественно, у нас больше, около 70%, если брать от общего объема, и 30% где-то кросс, имитационные, с палками по горам, куда некоторые иногда пешком зайти не могут, мы там прыгаем.
Ясно.
Но в основном у нас, конечно же, это лыжероллеры, потому что они более близки к нашему виду спорта.
То бок бег и вот такие имитации, летняя имитация.
Да, лыжероллеры, а потом бег и имитация, то есть с палками, но, естественно, на ногах у нас только кроссовки. То есть,
угу. А вы сказали, что вы тренируетесь со сборной?
Ну, да,
то со сборной. Помощь с иншими спортовцами? Бо ну, я вижу, да, что вы не... такие одноособник.
Нет, у нас немного. Их не, ну почему, всегда тяжело одному. И прошлые года я... Был сезон, конечно, но это был давно, 2002 год я тренировался один только, и все. А так все равно все время с командой. Ну, в том году вдвоем мы тренировались. Но одному тяжело.
Угу. Як на вашу думку, на вашу оценку, як вы выглядаете на фоне коллег по сборной? Могуть я на вас догнать?
Ну, почему? Конечно же, я не говорю, что я самый сильный. Я самый сильный на... На тех соревнованиях, где надо быть самым сильным. Так. Будут чемпионат республики 16-17. Можно посмотреть результаты
16-17
потом. Этого месяца, августа, да. Это первый этап чемпионата страны по лыжероллерам будет у нас в Раубичах. То есть 17-го у меня будет гонка однозначно коньковая. То есть вот там посмотрим, кто на что способен.
А у лыжероллерном спорте удельничают те самые лыжники, которые
ну, гоняются? Нет, нет, на чемпионате мира нет. Очень мало участвует, там другая специфика, там колеса разные, там иногда не все в одинаковых условиях, очень тяжело это все. То есть был вот недавно чемпионат мира прошел, наши почему-то туда не ездили, одна спортсменка, знаю, участвовала, но это не очень престижно. Пока это не олимпийский вид спорта, а, как правило, если это не олимпийский вид спорта, соответственно, и конкуренция совсем не какая-то.
Цікаво, я думал, что лыжероллеры використовуются только для тренировок, а оказывается, это уже самостоятельный вид спорта,
есть мира,
и есть
мира,
чемпионат
да.
света.
Ну, я еще даже и победитель этапа Кубка мира по лыжероллерам 2015 года. Угу. Не только зимой, но и летом я еще бегаю.
Тобок у профессийного лыжника дни улетку и узимку, и они довольно подобные. Так, только узимку вы тренируетесь на лыжах со сном, инвентарем, так думаете?
Да, летом легче. Летом угу. очень много детей тренируется, спортсменов, как зима, все куда-то убегают. Ну, мороз, конечно, и погодные условия всегда совсем разные, поэтому это и отпугивает.
Угу. А, вось есть такое меркаванне, что на такой великий профессийный спорт, який приносит мало медалёв, выдатковывать гроши не треба. Ну, калі взять статистику зимовых видов спорта, так у Беларуси есть там фристайл, где мы весь час добро выглядаем, биатлон, ну там где, в принципе, Домарчева аллея, она, ну, саправды приносит медали. Так який сенс ездить на Олимпиады и занимать непризовые места, не приносить медалей?
Ну, там только, да, там только три первых человека завоевывают медаль, но я не знаю. Ну, не знаю. Но вообще лыжные гонки – это такой вид спорта, который, ну, это начало. Почему в Норвегии в той же проводится марафон Беркербанер? Это уже история, когда принца спасали и переходили гору. Два телохранителя, они унесли мальчика, принца, который наследник престола, и вот сейчас в течение 90 лет, каждый год, больше, наверное, 95 лет, каждый год проводится этот марафон. Лыжи, там есть фотографии, где они там... Ну, я не знаю.
То бок, можно отказать на это питание, шмат кто не завоевывая... Ну, в лыжных гонках первое место, а тем не меньше укладываются эти гроши по всем свете.
Ну, может быть, да.
То есть... И столько людей не может помыляться. Да? Может, мы не
ведаем
отказу.
Ну, я не знаю. Да, это такой вопрос спорный, конечно же, когда будут говорить, нету медалей, нету спорта. Но тогда надо, наверное, тогда и убрать во всех школах и преподавание этого предмета. То есть этот предмет у нас лыжи есть в каждой школе, в начальной, то есть и в институте. Это я не думаю, что кто хоть раз стоял на лыжах, и когда зима, мороз, солнце, и ты проехал раз, то ты забудешь эти ощущения.
Ну, ведаете, коли шира со школы, я памятаю, что мы, может, два раза яких вышли на лыжах, по кругу походили по стадионе и вернулись. Ну, и это было хоть нечто незразумелое, чем некая серьезная тренировка и выкладание предмета.
Но это другой вопрос. Другой вопрос подготовки трасс искусственного снега. И в Европе этот вопрос остро стоит. И в Давосе, в том же, где высота 2000 над уровнем моря, и там снега не бывает тоже. Но в то же время искусственный снег подготавливается, подготавливают трассы. Ну, наверное, надо быть к этому готовым просто.
Треба ездить на Олимпиады, как подавать приклад, я думаю.
Ну, если не будет...
Хлопчикам и девчинкам.
Ну, может быть, да. Я надеюсь, что вот мой опыт и вот мой пример...
У яких завжди есть выбор, да, заниматься собой.
Ну да, в принципе, никто же не тянет.
Пить пиво по подъездах, так?
Может быть, своих детей я не тянул. Вот, занимаются две дочки, прекрасно себя чувствуют. Сейчас в лагере, в Раубичах. Это же, когда с друзьями в лагере, это же совсем другие ощущения совсем.
Сябры, у нашым эфіры быў лыжнік, славуты беларускі лыжнік Сергей Далідовіч, які ўзімку можа паехаць на сёмыя алімпійскія гульні ў сваёй кар'еры. Такіх спартсменаў сапраўды нешмат ва ўсім свеце. Сергей запусціў краўдфандынговую кампанію па зборы сродкаў на падрыхтоўку да гэтых гульняў. Усе спасылкі на гэтую кампанію можна знайсці на сайце Еўрарадыё, калі ласка. Заходьте до нас, думайте, эти потребны Беларуси лыжные спорты, коли так, дык зараз есть реальная махчимость его подтримать. Ну, а наша размова на этом скончена. До побачения, Сергей.
Спасибо, до побачения.
И я, Павел Свердлов, так само развитываюсь с вами. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Александр Лукашенко своим указом номер 259 скасовал охоную зону Полесского державного радиоцинно-экологичного заповедника. Это значит, что выращивать сельгаспродукцию, пасвить живелу можно будет ущельную до радиоактивной зоны. Охонная зона была створена в 2014 году для того, как затримливать распаусюдживание радиации за межи заповедника. Чем теперь живе заповедник и его жихары, ведая наша журналистка. Лістка Маша Калеснікава.
Нядаўна Еўрарадыё наведала Палескі дзяржаўны радыяцыйна-экалагічны запаведнік і на свае вочы ўбачыла, як і чым жывуць жыхары навакольных вёсак, напрыклад, збіраюць і прадаюць лісічкі і чарніцы, і паназірала за нарыхтоўкай нібыта чыстага леса. Дык вось, ліснікі з заказніка ў асноўным з мясцовых. Яны вельмі добра разумеюць вясковых браканьераў. Напрыклад, Мікалаю 43 гады і 21 з іх ён працуе ў запаведніку. Як у памочніка ляснічага, у яго абавязкі ўваходзіць дакладваць аб парушальніках, але яму гэта не па душы.
Жывот медныя людзі. Ну, так як я. Ну, сразу за гародамі стаіць зона. Ну, все равно, кого-то што-то ж карціць. Лісічка прадаецца. Гриб тоже сейчас, самі знаете, як зато Я трудяник. Тут же пограничная стоит застава у нас. Ну, все равно, если нельзя, то...
Браконьеры и мародеры были в зоне заусёды. Мясцовые жыхары з'язджали с пустыми руками, разлишивая, что в хуткім часе до дому вернутся. Уся техника, особистые речи так и застались на своих местах. Ненадолго. У первые годы после аварии, не глядя на высокие дозы радиации, на запашенная годами маёмость вывозилась из зоны грузовиками. Мясцовые кажут, что комиссионки тады росли грибы, многое шло на Минск. Первой хвалей знесла технику, другой – меблю. Теперь, когда ничего каштовного у домах не засталося, выносят драўляныя падлогі, метал і нават растопачны брыкет. Валерый Дамброўскі, старшы навуковы супрацоўнік лабараторыі малекулярнай заалогіі навукова-практычнага цэнтра НАН Беларусі па біярэсурсах і вядучы навуковы супрацоўнік экалогіі і фауны Палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка. Вучоны наведвае зону ўжо 24 гады, працуючы вахтавым метадам. Каля 2 тыдняў у месяц праводзіць у запаведніку, а астатні час у Мінску. Ён робіць адразу некалькі навуковых даследаванняў у запаведніку з дапамогай фотапастак на міграцыйных сцежках жывёл, вызначае іх колькасць і відавы склад. Аднак на здымках трапляюцца не толькі дзікія звяры. У навукоўца ўжо сабралася невялікая калекцыя партрэтаў парушальнікаў, якія ён перадае супрацоўнікам аховы запаведніка. Калі б Валерый паставіў некалькі пастак недалёка ад вёсак на мяжы запаведніка, яго ўлоў быў багацейшым. А так гэта ў асноўным браканьеры, якія сыходзяць глыбока ў зону, каб збіраць рогі аленяў і ласёў ці павузіць рыбу. На КПП кажуць, што за кілаграм рагоў можна атрымаць да $20. Прыкладная колькасць ласёў у запаведніку – 2000. Кожны год палова з іх скідвае рогі. Лічыце. Але небяспека ў тым, што менавіта ў рагах і касцях лепш за ўсё назапашваецца радыеактыўны стронцый. Што яшчэ ўражвае ў палескім запаведніку, пытаемся ў фатографа Дар'і Сакпранецкай, якая там правяла некалькі дзён.
Мяне насамрэч больш ўсё здзівіла тое, што ты пад'язджаеш да КПП, насупраць КПП яшчэ палі. Табок шмат палёў, ўсё расце, квітнее. І ўвогуле сам Конецкі раён, які мы былі на Раўлянскі, я ніколі не бачыла настолькі вось сельскагаспадарчых вось аздобленых такіх вось месцаў. Паўсюль кожны кавалачак засеян. Здзіўляе то, што гэта насупраць зоны, табок як можа быць, што вось тут вось брудна, а вось праз метр все уже чистенько, можна уже вырошваць кукурузу, пасуцца каровкі і все супер.
27 ліпеня Александр Лукашенко падпісаў указ номер 259 аб скасаванні ахоўнай зоны Палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка. Але хутчэй за ўсё гэта толькі першае скарачэнне, праз некаторы час плануецца адрэзаць частку тэрыторыі і ўцягнуць яе ў гаспадарчы абарот. Маша Калеснікава, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Трупа беларускага свабоднага тэатра знялася ў кліпе украінскага гурта «Бумбокс». Гэта і да іншая ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу». Я Маша Калеснікава. 8 жніўня украінская каманда «Бумбокс» выпусціла ажно два кліпы на сінгл «Голы кароль». Калі першы з іх канцэртнае відэа, то другі паўнавартасны мастацкі ролік, у якім зняліся акцёры беларускага свабоднага тэатра. Увогуле супрацоўніцтва беларускага свабоднага тэатра і «Бумбокса» пачалося ў 2015 годзе падчас акцыі «I'm with the band» у Лондоне. У яе межах выступілі забароненыя гурты з постсавецкай прасторы кшталту «Брута», «Пусі Райт», «Бумбокс». Іх падтрымалі сусветна вядомыя зоркі, такія як Дэвід Гілмар, Джэрэмі Айранс, аладзіў імпрэзу акурат беларускі свабодны тэатр. Па словах актрысы тэатра Юлі Шаўчук, у планах у іх і іншыя праекты з «Бумбоксам».
Скорее всего, что это не последнее наше сотрудничество. Мы все очень радуемся, что мы можем помогать в жизни друг друга, участвовать в творческой именно жизни.
Кліп здымаўся ў Кіеве рэжысёрам Дзянісам Дужнікам. Паглядзець яго можна на нашым сайце еўрарадыё.фм прама цяпер. Музыкі гурта «Грамбамбуля» вырашылі дапамагчы Івану Лісаўцу і Змітру Навуменку, якіх асудзілі 7 жніўня, за тое, што хлопцы разгарнулі на канцэрце гурта нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Пасля выступу музыкаў хлопцаў затрымалі абвінавацілі ў дробным хуліганстве. На судзе міліцыянты заявілі, быццам Навуменка нецэнзурна выказваўся, чапляўся да мінакоў і быў п'яны. Як паведамляла Еўрарадыё, хлопцаў аштрафавалі на 230 рублёў, 10 базавых велічыняў кожнага. У сваім акаўнце ў Фейсбук музыкі «Грамбамбулі» паведамілі, што сёння кампенсавалі хлопцам штрафы. І яшчэ ірландская поп-зорка Шинейд О'Коннор выклала ў свой Фейсбук відэа, у якім яна распавяла пра сваю дэпрэсію і жаданне скончыць жыццё самагубствам. Выканаўца прызналася ў тым, што ўжо даўно пакутае на псіхічныя захворванні і паскардзілася на непаразуменне тых, хто яе акружае. «Я спадзяюся, што гэта відэа будзе карысным», кажа ў ролікі О'Коннор. «Не мне самой, але мільёнам тых, хто пакутае гэтак жа, як я, але не мае рэсурсаў, якімі валодаю я». Цяпер я жыву ў гатэлі на ўскраіне Нью-Джэрсі, кажа спявачка. Я зусім адна, ў маім жыцці зараз няма наогул нікога, акрамя лекара, майго псіхіятра, самага добрага чалавека на зямлі, які кажа, што я яго герой. Гэта, ў прынцыпе, адзінае, што зараз падтрымлівае ў мне жыццё. Той факт, што я гробаны герой. Гэта ўсё даволі сумна. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».